Mutta nyt luemme tämän hienon juhlan jatkoksi täältä ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvusta 11, sieltä jakeesta 23 jakeeseen 32. On kirjoitettu näin. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Joka siis kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljasta, on syyllinen Herran ruumiiseen ja vereen. Tutkikoon siis ihminen itseään ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta, sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo itselleen tuomion. Sen vuoksi teidän joukossanne on paljon heikkoja ja sairaita ja monet ovat nukkuneet pois. Mutta jos tutkisimme itseämme, meitä ei tuomittaisi. Mutta kun meitä tuomitaan, se on meille Herran kuritusta, ettei meitä yhdessä maailman kanssa tuomittaisi kadotukseen. Kiitos Isä, että olemme tässä hetkessä saaneet lukea pyhistä kirjoituksista tämän ihmeellisen tekstin, joka kertoo tämän juhlahetken ydinasiasta. Saamme viettää tämän hetken meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen muistoksi. Julistaa hänen kuolemaansa siihen asti, kun hän tulee. Sillä hän elää ja hän tulee kuninkaitten kuninkaana, niin kuin kirjoitukset sen ilmoittavat. Ja siitä me iloitsemme tänäkin päivänä. Tämä päivähetki on kahdenlaisen tutkimisen hetki. Yksi tutkinto on jo suoritettu. Mia tutkittiin tänään tässä, että onko hän kelvollinen käymään kasteelle. Ja hän tunnusti uskonsa Jeesukseen. Se oli ensimmäinen tutkinto, joka suoritettiin. Mutta niin kuin tästä luimme, niin me olemme kaikki tutkittavina tänä päivänä. Tutkikoon itseänsä. Ja niin syökään. Minusta Mia selvisi hienosti tuosta tutkinnosta. Hän tunnusti Jeesuksen vapahtajakseen. Ja että on uskossa häneen. Me ihmiset joudumme tyytymään tällaiseen suulliseen tunnustukseen. Jumala ei tyydy suulliseen tunnustukseen. Hän odottaa sydämen uskoa. Me ihmiset emme näe todistajan sydämeen. Me kuuntelemme vain hänen suunsa tunnustuksen. Ja joudumme usein tyytymään siihen. Mutta Jumala, joka tutkii sydämet, tuntee sydämet. Hän odottaa, että sieltä löytyy myöskin elämä. Uusi elämä. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Nämä kuuluvat yhteen nämä asiat. Me ihmiset joudumme tyytymään, kun me arvioimme toistemme elämääkin. Me joudumme tyytymään vain näihin ulkonaisiin merkkeihin. Siihen, mitä kuulemme ihmisten puhuvan ja näemme heidän tekevän. Mutta Jumala näkee aina sillä taustalla olevan sydämen. Saattaa olla, että joku Herraa palvellakseen ihan sydämestään tekee jotain sellaista, jota me arvostelemme aivan toisella tavalla. Siksi Raamattu varoittaa, meidän tulee olla näissä arvioinneissa hyvin, hyvin pidättyviä. Vain Jumala näkee sydämen. Ihmettelin joskus, kun luin apostolien tekojen lukua 19. Kerrotaan, kun Paavali tuli Efesoon, tapasi siellä joukon uskovaisia miehiä, kysyi, että saitteko pyhän hengen, kun tulitte uskoon. Opetus oli niin vajavaista, että he olet kuulleetkaan mitään pyhästä hengestä. Hän kysyi sitten, no millä kasteella te olette kastetut? Olivat kastetut Johanneksen kasteella. Ei sekään ollut kristillinen kaste. Paavali valisti tätä joukkoa ja niinpä sitten pidettiin kastekokous ja sen jälkeen laskettiin kädet kastettujen päälle, täyttyivät pyhällä hengellä. Ja sitten Raamattu sanoo yhdessä jakeessa, niitä miehiä oli noin 12. Miksi siinä oli se noin 12? Se olisi inhimillinen mitta. Ihmiset näkivät, että siinä oli 12 miestä, jotka olivat tunnustaneet uskonsa ja käyneet kastella. Jumala näki sen todellisen määrän, ja sitä ei siinä ilmoitettu. Sanottiin vain, että noin 12. Tulevat päivät alkoivat näyttää, oliko heitä todella se 12, vai kenties vain todella 10 uskovaista. Niillä oli sydämen usko, jossa oli uusi elämä. Siitä oli kysymys. Jeesus opetti aikanaan, että hedelmistään puu tunnetaan. Se hedelmä, jota me kannamme, se kertoo siitä, olemmeko todella uskossa. Usko ilman tekoja on kuollut. Ja siksi meidän on syytä aina, meidän on syytä tutkia itseämme, mitkä ovat hedelmät. Tänä päivänä Suomessa, jos lähdetään tekemään jotain suurempaa tällaista rakennus- tai muuta hanketta, joudutaan aina selvittämään nämä ympäristövaikutukset. Jumala odottaa, että me tutkisimme myös ympäristövaikutuksia, meidän hengellisen rakentumisen ympäristövaikutuksia, koska sillä on erittäin kauaskantoiset merkitykset. Kauaskantoinen merkitys, paljon enemmän kuin joku tällainen ajallinen hanke. Joku epäonnistunut rakennushanke voi vaikuttaa ehkä vuosikymmeniä, mutta jos se rakennushanke, mikä meissä on vireillä, Kristuksen aloittamana, jos se epäonnistuu, niin sillä on iankaikkisuuteen ulottuva kantavuus. Ei ole ihan turha asia tutkia itseä. Ja siksi tämä sanan kohta, joka tässä luettiin, se kaksi kertaa tuo tämän tutkimisen esille. Nyt on vain niin, että me helposti kytkemme vain ehtoolliseen tämän tutkimiseen. Ei se liity ehtoolliseen pelkästään, vaan meidän tulisi joka päivä tutkia itseämme, että olemmeko uskossa. Galattalaiskirjeen 5. luvussa, jakeessa 6, sanotaan, että rakkauden kautta vaikuttava usko. Se usko tulee ilmi rakkautena. Rakkauden täyttäminä ajatuksina, sanoina ja tekoina. Sillä tavalla he tulee käytännössä esille. Mä voin tutkia omia ajatuksiani. Paavali kirjoittaa korintolaisille, että hän haluaa vangita jokaisen ajatuksenkin kuuliaiseksi Kristukselle. Onko minun ajatukseni, ovatko ne Kristuksen ajatuksia? Rakkauden täyttämiä ajatuksia. Ristiltä kuului huuto, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Onko minun elämäni näissä samoissa ajatuksissa, onko minulla näitä samoja sanoja suhteessa lähimmäisiin? Mitkä ovat tekoni? Näitä me joudumme tutkimaan silloin, kun todella alamme tutkia, että olemmeko uskossa. Korintolaisten keskuudessa oli paljon toivomiseen varaa. Toiset mässäilivät niissä yhteisillä aterioilla ja toiset oli nälissään. Riitelivät ja kaikkea muuta oli. Nämä hedelmät eivät olleet ihan sellaisia kuin mitä Jumala heidän kohdallaan odotti. Tuo tutkijasana, jota tuossa raamatussa, tässä raamatussa käytetään, niin se on jäänyt meille usein aika lailla epäselväksi, mitä se merkitsee. Mitä se itsensä tutkiminen on. Tuo kreikankielinen sana siinä alkutekstissä merkitsee verrata. Se tarkoittaa siis sitä, että vertaan itseäni johonkin täydelliseen. Ja kuka hän on tämä täydellinen? On vain yksi täydellinen, hän on Herra Jeesus Kristus. Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumillisesti. Sanotaan, Jumala on rakkaus ja Kristuksessa tuo Jumalan rakkaus tuli ihmiseksi. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja jos me sanasta alamme katsella, niin Jumala nostaa meidän eteemme tämän sanan peilin. Näemme siellä, minkälainen Kristus on ja minkälainen hän ei ole. Ja tuon kuvan edessä alkaa muodostua sitten kuva siitä, onko mitään yhtäläisyyttä sen kuvan kanssa, minkä sanaa Kristuksesta meidän eteemme nostaa. Jaakobin kirjeessä Jaakob puhuu siitä, että me niin helposti unohdamme. Menemme kyllä peilin eteen, mutta kun selkämme käännämme, niin unohdamme kohta, että minkälaisia olimme. Oliko nämä kuvat sopusoinnussa? Se, mitä sanasta Kristuksesta tulee ja sitten mikä minä, minkälainen minä olen, niin ovatko ne sopusoinnussa keskenään? Tämä itsensä tutkiminen, se vaatii rohkeutta. Ja jos emme ymmärrä, mikä meidän asemamme Kristuksessa on Jumalan suunnitelmassa, jos emme ymmärrä omaa asemaamme, niin me emme kestä tuota tutkimista. Niin epätäydellisiä ja vajavaisia jokainen olemme. Niin villiä teitä usein meidän ajatuksemme laukkaa ja meidän suumme puhuu, että emme kestä tuon kuvan edessä, ellei meidät olisi jo yhdistetty tähän kuvaan. Hänen täyteydestään olette saaneet armoa armon päälle. Jumala hyväksyy meidät vajavaiset, keskentekoiset ihmiset. Hän hyväksyy meidät Kristuksessa täydellisinä. Katsokaa ihmeellinen sanankohta, joka löytyy Efesolaiskirjeen 1. luvusta. Kannattaa painaa mieleen ihan, koska tässä on Jumalan tällainen suunnitelma ilmoitettu ja ihmisen asema Jumalan suunnitelmassa. Täällä aloitetaan Efesolaiskirjeen 1. luvussa, jakeesta 3, näin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään rakkaudessa. Juuri sitä, mitä Jumala on ja mitä hän meiltä odottaa, niin hän Kristuksessa meille antaa kaiken sen. Valitsi meidät Kristuksessa olemaan. Yksi Raamatun ja nimenomaan Uuden testamentin suuri salaisuus on olla Kristuksessa. Raamatun käännöskomiteassa viisaita miehiä oli paljon, niin eivät tahtoneet millään ymmärtää tätä asiaa, että olla jossakin henkilössä, persoonassa. Mutta Raamattu ilmoittaa, että ilman Kristusta me olemme Aadamissa. Ja saamme sen perinnön, mikä Aadamilla, langenneella ihmissuvulla on. Mutta kun on Kristuksessa, niin on aivan uusi elämä, uusi tulevaisuus, aivan uudenlainen toivo. Sen tähden on hyvin tärkeää, että me muistamme, mitä Jeesus opetti. Pysykää minussa. Ja tällainen ehtoollishetki, kun muistelemme häntä, niin on hyvä muistaa tämä, että me olemme jo Kristuksessa täydellisiä, kelvollisia Jumalan edessä. Minulla on täällä tällainen havaintoväline, kirkas lasi, joka ei ole kristallia, mutta tämä saa nyt tässä hetkessä kuitenkin kuvata kirkkauden Herraa Jeesusta Kristusta. Ja minä olen kätketty häneen. Paavali kirjoittaa korintolaisille, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle. Olen kihlannut teidät Kristukselle. Tässä näette kihlasormuksen. Pudotan sen tänne lasiin. Tuskin näet tätä sormusta ollenkaan. Näet vain tämän kirkkaan lasin. Näin Jumalakin näkee sinut Kristuksessa. Hänessä sinä olet täydellinen, rakastettu, täysin hyväksytty. Siellä sanotaan Matteuksen evankeliumin 5. luvussa, autuaita ovat hengessään köyhät. Minä tunnustan täysin oman köyhyyteni, kiellän täydellisesti itseni. Minulla ei ole mitään ansioita ja etuuksia Jumalan edessä, mutta tuossa hyväksytyssä pojassa, josta Jumala sanoo, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Sinä olet tuo rakkaan pojan asemassa, kun olet Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sen tähden sanan kautta voit yhä enemmän ammentaa itseesi sitä elämää, joka tässä pojassa on ja jota hän hengensä kautta tahtoo sinun vuodattaa. Täytetyt hänessä, täyttykää myöskin hänestä sanan kautta. Hän on tuo elävä vesi, jota hän haluaa itse kullekin meille lahjoittaa. Ja se on kaikki lahjaa. Ja sinulle, joka tänään kasteen altaassa olet käynyt, niin toivon, että paljon puhdas Jumalan sanan vesi saisi sinua virvoittaa. Ja Kristus saisi yhä enemmän sijaa sinussa. Sillä tavalla voit seurakunnan keskellä palvella. Siinä pyhässä palvelutehtävässä, johon Herra haluaa sinua kasvattaa. Miksi Jumala haluaa, että meissä tuo hedelmä tulisi esille? Siihen on monta syytä. Siellä, missä tuo hengen hedelmä aitona ja alkuperäisenä tulee, se ei kasva Siinain savuissa, vaan Sionin vuorella, Kolkatalla. Se on oikea ympäristö, missä kasvaa tämä ihmeellinen hengen hedelmä. Niin yksi syy siihen, miksi Jumala haluaa, että me kantaisimme paljon hedelmää, on se, että siellä, missä tuota hedelmää on runsaasti, missä rakkaus meidän ajatuksissa, sanoissa ja teossa tulvii ympäristöämme siunaten, niin siellä aina ihmisten kysely alkaa kohdistua siihen, mikä on se puu. Mikä on se puu, jossa näin ihanat hedelmät kasvavat. Teille joskus olen kertonut meidän hyvästä perheystävästä, joka asuu Tampereella. Ihmeellinen Jumalan lapsi. Siellä, missä hän liikkuu, niin siellä aina elämä sykkii. Hän oli Tampereen kaupungin palveluksessa, oli koululaitoksen piirissä, siellä keittiöllä palveli. Ja kun koululaitos suljettiin kesän ajaksi, niin hänet siirrettiin sinne matkailutoimistoon. Ei haluttu pitää työttömänä kesäaikanakaan, ja hän meni matkailutoimistoon, ja siellä oli erittäin huono työilmapiiri. Siellä ihmiset kyräilivät ja kyttäsivät toisia ja puhuivat pahaa. Hän meni ensimmäisenä aamuna sinne työpaikalle ja vei kotipihaltaan kukkia sinne maljakkoon ja hyräili jotain hienoa hengellistä laulua. Siellä työkaverit katsoivat häntä päivän pari ja vihdoin joku rohkeni tulla kysymään, mikä on sinun salaisuutesi. Siinä oli helppo kertoa Jeesuksesta. katseet kääntyivät puuhun. Aivan samalla tavalla, jos Lemmenjoella joku huuhtoo vaskoolillaan kultaa, kun hän löytää yhdenkin kultahipun, hän alkaa kysellä, missä on emäkallio. Me olemme kuin kultahippuja, jos tuossa Lemmenjoissa joskus ikään kuin piilossa olemme ja jonkun vaskooliin joudumme. Niin jos joku löytää tämän hipun, niin alkaa kysellä, mistä tämä elämä on peräisin. Ja silloin he löytävät Kristuksen tykö tiensä. Mutta Jumala haluaa vielä paljon enemmänkin. Siitä kerrotaan Johanneksen evankeliumin 5. luvussa. Jumala haluaa, että me kantaisimme runsasta hedelmää. Ja loppujen lopuksi tuo katse, ihmisten katse, kääntyy kysymään sitä puutarhuria, joka on jalostanut noin hienon puun ja saanut aikaan noin hienon kypsän hedelmän. Ja loppujen lopuksi siitä tulee kunnia Jumalalle. Katsokaa Matteuksen evankeliumin 5. luku. Meidät on luotu valoksi tähän maailmaan. Ja kun ihmiset näkevät teidän hyvät tekonne, he kiittävät etsikkopäivänään Jumalaa kaikesta, joka on kaiken hyvän lähde. Nyt voisi sanoa jo, että eikö tämä riitä jo sitten. Eikö riitä jo, ihmisten katse on kääntynyt siihen ihmeelliseen puuhun, elämän puuhun Kristukseen. Eikö riitä se, että Jumala saa kaiken kunnian puutarhurina, kaiken tämän ihmeen aikaansaajana. Ei riitä. Jumalan suunnitelma koskee kaikkia ihmisiä, meitä ja teitä, minua ja sinua. Nimittäin siinä hedelmässä on uuden elämän salaisuus. Katsotaan Raamatun alkulehdiltä 1. Mooseksen kirjan luku 11. Luku 1 ja siitä jae 11 on kirjoitettu näin. Jumala sanoi, tuottakoon maa kasvillisuutta, siementä tekeviä ruohoja ja hedelmäpuita, jotka kantavat maan päällä lajiensa mukaista hedelmää, jossa on niiden siemen. Näin myös tapahtui. Siinä hedelmässä on uuden elämän siemen. Ja vain siellä, missä hengen hedelmää on, vain siellä on uutta elämää. Meitä ei yhtään auta, vaikka meillä olisi kuinka upeat rukoushuoneet, vaikka meillä olisi viikko-ohjelmat, tänne rukouskokouksia toinen toisensa jälkeen. Mutta jos ei ole rakkautta, ei se mitään hyödytä. Siinä hedelmässä on siemen. Me usein ihmettelemme sitä, miksi niin vähän ihmisiä tulee uskoa meidän ympärillämme. Vastaus löytyy 1. Mooseksen kirjan 1. luvusta jakeesta 11. Siinä hedelmässä on sen siemen, lajinsa mukaan. Ei ole yhden tekevää, miten me elämme. Siksi Raamattu sanoo, että me tutkisimme itseämme, minkälaista hedelmää kannamme, koska siinä on pelastuksen salaisuus. Minkälaisia oikoteita, rituaaleja ei ole, jotka tässä auttaisivat. Vaikka meillä olisi täällä legioona mahtavia sanajulistajia, jos ei ole rakkautta, ei se mitään hyödytä. Katsokaa 1. Korinttolaiskirjeen 13. luku, siitä 4 jaetta alusta. Kaikki muu on tyhjää, heille ei ole rakkautta. Me olemme vakavan asian äärellä. Tämä on elämän ja kuoleman kysymys seurakunnalle. Ja enkä puhu pelkästään teille, vaan puhun myös itselleni. Kipeällä sydämellä olen ollut näiden asioiden edessä. Ja tuskaa tunnen sydämessäni. Mutta meillä on toivoa. Hän on toivon Jumala ja hän täyttäköön meidät pyhällä hengellä uudelleen ja uudelleen, että syntyisi hedelmä, joka pysyisi, niin kuin sanotaan Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, että teidän hedelmänne pysyisi. Nimittäin tässä maailmassa käyvät niin kylmät vihan viimat vastaan siellä, missä yrität elää Kristukselle. Vihan viimat alkavat käydä vastaan ja se käy kuin halla, se saattaa sulkea meidän suumme. Me alamme pyöriä omissa kuvioissamme, rakastamme vain itseämme ja evankeliumin työ pysähtyy, että hedelmänne pysyisi. Jos meillä on iso peili, jonka eteen menemme katsomaan, siellä me näemme Kristuksen kokonaiskuvan. Siellä me näemme hänen kasvonpiirteensä. Siellä me näemme hänen asusteensa ihan niitä jalkineita myöten. Koko Kristuksen kuva. Usein on kuitenkin niin, että meillä on ikään kuin sellainen pieni taskupeili, josta me katselemme Kristuksen ihanuutta ja kirkkautta. Ja siksi hän on meille kuin palapeli, enemmän tai vähemmän hajallaan. Emmauksen tien kulkijat olivat juuri tällaisia. Ja Jeesus alkoi julistaa heille, alkaen Mooseksesta, profeetoista kertoo. Kaikki se oli kerrottu hänestä, Jeesuksesta. Jeesus tahtoi antaa Emmauksen tien kulkijoille sellaisen todella ison kuvan, ison peilikuvan Kristuksesta, josta voi tutkia hänen piirteitään ja katsoa, vastaako se kuva, mikä minussa on, vastaako se tätä ihanuutta. Meidän kannattaa tulevaisuudessa yhä enemmän pyrkiä sanaan sen kokonaisilmoituksesta katsomaan, kuka hän on, millainen hän on, mitä hän on tehnyt ja mitä hän vielä tulee tekemään. Kun alamme nähdä näitä asioita ja ennen kaikkea tänä maailman aikana, jolloin kaaos näyttää kaiken yllä pahenevan ja pahenevan, niin me voimme sittenkin toivorikkaina nostaa katseemme ja hymyillen käydä kohti tulevaisuutta, sillä me kuljemme sittenkin voittosaatossa Kristuksessa. Jos nyt kuitenkin jonkun asian vielä ottaisin tuosta esille tästä Kristuksen kuvasta, siitä mikä tuolta sanan peilistä eteeni nousee. Haluaisin lähteä liikkeelle tuosta kasvokuvasta. Mitä Kristuksen kasvoissa on sellaista, joka suorastaan häikäisee? Eikö se ole korkea, kirkas otsa, joka kertoo viisaudesta? Mikä on viisautta Raamatun mukaan? Job oli pannut se jo merkille. Herran pelko. Herran pelko, se on viisautta. Ihmisistä roomalaiskirjeen 3. luku sanoi, ei ole Jumalan pelkoa heidän silmänsä edessä. Me kyllä pelokkaina luemme Raamatusta, Herran pelosta ja Jumalan pelosta, mutta me koskaan vaivaudu oikein tutkimaan, mistä siinä on kysymys. Jos menemme Raamatun tekstissä ihan noihin hebrealaisiin ja kreikkalaisiin sanajuuriin, niin Jumalan pelko tarkoittaa sitä, että ihminen pysähtyy kuuntelemaan, kun Jumala puhuu. Se on Jumalan pelkoa. Jeesus opetti, katsokaa kuinka kuulette, millä mitalla te mittaatte, sillä teillekin mitataan. Se on Jumalan pelkoa, että kuuntelen, kun Herra puhuu. Enkä anna sanankaan varista hukkaan. Muistan sitä aikaa vielä, kun työelämässä olin. Kun menin aamun jälkeen luentosaliin, siellä oli joskus 100 opiskelijaa, joskus 30. Siellä kävi melkoinen pulina. Siinä luentosalissa nuoret ihmiset keskustelivat. Kun saliin kävelin, menin sinne opettajan paikalle. Pidin 10 sekunnin hiljaisuuden. Silloin koko sali hiljeni. Minä en ruvennut kilpaa puhumaan kenenkään kanssa. Eikä Jumala katsele sitä suopeasti, jos me silloin kun hän tahtoo meille puhua, me hoidamme omia asioitamme. Minua on joskus kiusannut seurakunnissa, kun käyn opettamassa, niin siellä joku pitääkin omaa kokoustaan. On jotain tärkeämpiä asioita, kuin kuunnella mitä Jumala sanoo. Sitten ihmetellään, miksi Jumala ei vastaa rukouksiin. Mitä Raamattu sanoo? Hebrealaiskirje 5. luku ja 7. Jeesuksesta. Hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Näistä meidän rukouskokouksissa ei puhuta näistä asioista. Ja tämä on perusasia. Rukouselämän perusasia. Että minä herkistän oikein sydämeni kuuntelemaan. Ei vain korviani, vaan ihan sydämeni kuuntelemaan. Mitä Jumala tahtoo sanoa. Silloin minä voin olla Jumalan asialla. Viedä valtakunnan työtä eteenpäin. Tästä voisi puhua paljon, paljon enemmän. Esimerkiksi jos lähdemme katsomaan sitä vahvaa tukkaa, joka näkyy tuossa Kristuksen kasvokuvassa siinä isossa peilissä. Hiukset ovat Raamatun esikuvissa kunnian merkki. Niin se oli Simsonin kohdalla, hän oli ihmiskunnian kipeä. Ja siksi häneltä leikattiin tukka pois. Korintolaiskirjassa Paavali kertoo myöskin, kuinka kunnia on. Pitkä tukka naisen kunnia ja taas lyhyt tukka on, tai pitkä tukka miehelle häpeäksi. Kristuksen kunnia on siinä, että hän on täynnä Jumalan kirkkautta. Sitä täydellisyyttä, mikä isältä on pojalle tullut. Hänessä on kaikki tuo jumaluuden koko täyteys, ja siksi hän kirkastaa isän nimeä, tuo kunniaa Jumalalle enemmän kuin kukaan muu. Ja vain siinä määrin, kun Kristus saa sijaa meissä, hänen elämänsä alkaa meissä näkyä. Tuo jumalallinen kirkkaus täyttää yhä enemmän meitä. Täyttäkää, kirkastakaa Jumala ruumiissanne, kun se alkaa näkyä. Rakkautena, ulospäin säteilevänä rakkautena, silloin me voimme olla yhä enemmän kunniaksi myös hänelle, joka armossa on meidät yhteyteensä kutsunut. Jos lähtisin katselemaan sanasta siitä, mitä siellä Kristuksen nenästä kerrotaan, hänen silmistään, korvistaan, suustaan, leuasta. Mitä hänen vaatteistaan kerrotaan, niin mulla menisi aikaa. Viikko viikon jälkeen saisin kuvata tuota ihmeellistä persoonaa, jonka tämä maailma on hyljännyt ja hylkää, mutta jonka te ja me olemme saaneet armossa vastaanottaa, kun Jumala on meille paljastanut itsensä hänessä, antanut hänessä kaikki meidän syntimme anteeksi ja antanut uuden elämän toivon. Me olemme saaneet olla tällaisessa tutkimushetkessä, tutkimusretkellä. Ei missään napajäätiköillä, vaan ihan oman sydämen sisimpää olemme saaneet tutkia Jumalan valossa. Ja se valo on armon valoa sen tähden, että me olemme kätketty hänessä, joka jo täydellinen on. Ja siinä se kristityn paradoksi on, josta olen teille aikaisemminkin sanonut. Pyrimme kaiken aikaa siihen, mitä jo Kristuksessa olemme. Aamen.